ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 14 መስከረም ክሳብ ዕለት 16 መስከረም 2012 ዓመተ ምህረት መበል 24 ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ ዑደት ኣብ ሊባኖስ ኣጠናቂቆም ናብ ቫቲካን ሐዋርያዊ መንበሮም ንኽምለሱ ካብ ናይ ሶርያ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ነቂሎም ቤይሩት ናብ ዝርከብ ራፊቅ ሓሪሪ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝገበርዎ ጉዕዞ እግረ መገዶም ንሓፂር ሐዋርያዊ ዑደት ኣብቲ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ሓድነት ገዳም ቀርሜሎሳውያን ወላዲተ ኣምላክ ካብተን ሰለስተ ናይቲ ማሕበር መስራቲት ዝኾና ልዕሊ 9 ዓመት ዝዕድመአ ንተወላዲት ስፔን ብናይቲ ገዳም ሓለቓ እናቴ ተሬዛ ደ ኸሱስ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ቅድም ናብቲ ገዳም ናብ ዝርከብ ቤት ጸሎት ኣትዮም ጸሎት ደጊሞም ምስ ኣብቅዑ ነተናብቲ ገዳም ዝርከብ ኣደናግል ናይ እማ ኣምላክ ምስሊ ለጊሶም ሐዋርያ ቡራኬ ሂቦም ኣብ ሊባኖስ ቃና ንዝህነፅ ሓድሽ ገዳም እምነ መሰረት ኣንቢሮም ከም ዝባረኹ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።